Velkommen til Hvite menn som pusher 80, en podcast med Nils Ole Oftebro.
Ja, jeg med, og jeg har funnet ut at siden jeg blir så gammel som jeg snakker mye og veldig, veldig fort, man vet aldri når jeg faller sammen foran mikrofonen.
Kalle først.
Og jeg med fordi jeg synes gamle stemmer også skal høres i podcaster.
Ole Torp.
Jeg med, selv om jeg jo bare ungdommen i forhold til de andre.
Hvite menn som pusher 80, en podcast for oss,
foreldrene våre,
bestforeldrene våre, kort sagt, alle. Sett i gang.
Vi hører
på dere.
Kanskje.
Men vi følger med på Snapchat samtidig. Ja.
Ta og flytt mikrofonen litt nærmere. Det Ole Torp.
Ja.
Come close.
Han vil ikke mense med russetiden, skjønner du, så derfor holder han seg litt unna også mikken. Hva tema? Nei, men jeg mente at nettopp fordi vi, eller jeg da, så gammel, så kunne jeg mene noe om det, fordi jeg hadde alle eksamene.
Ja, men,
du må ikke si sånn, gå vekk og vekk.
Hvor legger det seg?
Ja, ja, du kan ikke si det mens jeg snakker, for jeg tenker alltid at det meg du snakker til. De vet jo ikke at det en hund rundt her.
Det en vofs
her. Hør her, gutter.
Ikke vær så sint, Nils Olav.
Jeg prøver å gjøre det på en måte.
Det helt umulig å få dere i gang, ikke sant? Nå skal jeg ønske velkommen til en... Der drakk han litt Pepsi Cola.
Ja.
Max. Ja. Dette var annonsen.
Produktplasseringen.
Nå har vi tjent inn nok penger til at vi kan...
Han ikke så god som ordentlig cola nå.
Nei. Nå kan vi få begge dele.
Herregud, nå kommer den produktplasseringen. Dette får han betalt for, skjønner du?
Ja, dette får han
betalt. Jeg ringer dem med en gang. Okay.
Dette sånn egen bergensk valuta som du kan få. Liksom. Da kan du gå på fisketorget.
I Bergen blir det cola, vet du. Vi har ingen ord i Bergen som slutter på A, bortsett fra ett.
Akkurat.
Og nå skal du ikke sidre tenke kokken,
kolen. Sidre kokken kolen? Kunne jeg få et lite glass med kokken kolen? Sånn,
jeg tror kanskje vi sier cola, men...
Ja, ok, greit.
Mm. Det en liten glipp der. Men ellers det jo teorien at det bare finns ett ord som slutter på A i Bergen.
Ja. Ja, nå skal ikke jeg gjette hva det
Jeg visste du ville tenke koffert.
Nei, jeg tenkte ikke
jeg koffert. Jeg ser på det at du tenker koffert.
Jeg tenkte på Ulrika, men det heter jo Ulriken, Nei. Så der tok jeg feil.
Ja, jeg tok du feil.
Ja. Jeg har så litt å ta feil
igjen. Ja. Ja, og det lett å bli krenket også.
men nå er
jeg... Han sa selvfølgelig. Han sa...
Ja, for Hansen ville vært litt... Ja, ellers ville vi Hansen.
Ja.
Kunne få et glass med Hansen? Ja. Nei, det ville vært forferdelig.
Ja, ja. Importord. Ja.
Har du vært i Bergen siden sist, eller?
Nei, bare i mine drømmer.
Ja, ja. Og i Brands drømmer.
Ja, det også.
Ja. Kalles det våte drømmer i Bergen? Jeg mener, siden det regner så mye der borte.
Ja, det kan vi godt si.
Ja, okay, ja.
Ingen vil bli krenket av det.
Nei, det fint.
Har det skjedd noe?
Jeg har faktisk vært ute og reist helt til utlandet, ja. Altså, jeg satt jo i russens hovedstyre i 1963. Det begynner å bli et par år siden. Vi har vært i Brygge i Belgia. Flere byer i Belgia. Brygge. Og Bryssel. Ja. Og det... Der var vi altså i fire dager, og tuslet rundt i de gamle stenene og så på de gamle husene, og det var veldig hyggelig. Men jeg foreslo at vi heller skulle reise til Shanghai, for det tross alt en ny og moderne by, hvor det
Men det var ikke på russetur i Shanghai?
Nei.
Den gangen for en år siden.
Nei, da var vi på russetur til København.
Jeg ikke sikker på om russetur... Ja, kanskje med de røde luene og sånn at det ble slått an i det moderne Kina. Man vil tenke litt sånn, se på disse gamle mennene, du feirer sosialisme, de røde luer. Rikt nok litt vel drita fulle, men tross alt.
Ja. Nei, men jeg blir litt sjokkert. Jeg vet vi har snakket om russetiden før.
Ja, men løp dere omkring i brygge og ropte kjekkelakke, kjekkelakke...
Nei, det gjorde vi ikke.
Hjemmebakt brød?
Nei.
Nei.
Men er det mye hjembakt brød
jeg synes det var gøy i Brygge?
Jeg lurer på det ordet hjembakt brød. Var det fordi at de gamle har så bakte mor veldig mye brød? Var det en lengsel hjem? Eller var det, hvorfor sa de det? Kikkelakke.
Det var sikkert bare et nødrim inn i det.
Ja,
men
da.
I dag ville det brukt helt andre ord.
Ja, men da, i dag ville de sagt på en annen måte.
Kikkelakke, morgenbrød ville de sagt da.
Nå synes jeg vi skal gå videre på dette temaet.
Det er
det heller
ingen som vet hva er i dag.
Morgenbrød?
Nej, jag tror inte så många. Jag tror inte kallar det längre.
Nej, min svigmor.
Jag tror de är mer rätt på sak på något. Ja,
de fortalte om den russen i Luffen? Tromsø. Den russen i Tromsø hade satt upp ett sånt skilt med alltid färske morgonbröd på utanför bakaren på 17 maj.
Ja.
Ja, så hade min svigerbor ledd av det där så spurte jag varför syns du det var morsomt? Nej, alla vet ju att han inte bakar på 17 maj. Så nydelig.
Ikke sant? Det helt riktigt.
Ja. Ja, nydelig, men försökte du vara ironisk?
Nej,
du visste det inte.
Visste inte.
Nej, man begynte bli en gammal dam då, det är ja.
Men jag syns de ska lägga examen för jag syns de ska lägga examen efter jag syns de ska lägga examen. Jag syns russistiden ska skall starta på 17 maj och att de ska ha examen för 17 maj.
Detta klipper vi inte bort.
Nej,
det passar ju rätt in i det där äldre män
och detta visar att det var gott han tog examen, han tog examen.
Ja, detta kan du huska
vart helt fel.
Ja. Okej, vi tar det en gång till. Du menar att vi ska lägga den där examen före eller efter rusttiden?
Jag menar att examen ska vara färdig till 17 maj, så att russen kan starta 17 maj, sånt som vi gjorde i gamla dagar. Okay. Och så syns jag att de bör kverka de kommersiella krafterna som driver hela russtiden. Det är ju faktiskt någon firma som lever av russen gott hela året.
Ja, ja, ja.
Och det är en av drivkrafterna till
de som kör buss
och ja, de kör buss och det är en av drivkrafterna till hela detta utanförskapet som de får i russetiden alltså det är ja de borde göra nå och de borde det syns jag faktiskt borde vara en politisk sak att de fick kverket russetiden en del.
Men här är två problemställningar. Det ena är att ska ligga före efter examen och det andra är den kommersiella delen av det, det med bussen och sånt. Det är liksom två olika ting.
Ja. Kalle är emot bägge delar.
Ja, jag är väl också emot bägge delar.
Ja.
Så jag syns absolut att det är lurt att göra jobben färdig och så kan du festa. Inte festa och så gör jobben färdig. I alla andra sammanhang är ju det bara tull. Vi har ju premiärfest på teatern kvällen till premiären, dricker oss drita full och så har vi premiär. Och någon får göra det men det blir inte god föreställning.
Dagens gammeldags tema.
Nils Ol, du har ju föreslagit att vi liksom skulle ta detta med mäns situation och vad som sker med män, varför är män ensamma, varför är det högre självmordsnivå på män. Vad är det som gör att män blir de misslyckade i samhället?
Alltså, sist gång ni målte det var det 73% av alla självmord var män. Alltså från ungdom, det är ju stor ungdomsprocent ja. Också. Men alltså 73% av de som begår självmord är gutter eller män. Det är ganska mycket.
Och de är inte homofila och de är inte
nödvändigtvis.
Nej, och de är inte transvestiter och de är inte alltså huvudvikten av de är det vi kan kalla helt vanliga män sett som från utsidan och så unga män som begår detta. Jag tror det är ett väldigt sammansatt bild. Jag tror det kommer av jag skulle säga fraflyttning från landet. Jag tror det kommer av en väldigt fokus efteråt på sexualitet. Det har ju alltid varit sån helt i alla fall när jag var gutt att de jentene som jag var jämngammal med när de började att vakna ting nede baksmäcken min. De jentene ville ju inte se på mig delta, de ville se på de gutta som var 3-4 år äldre. Och grund till det så är att det dessutom snackat man också mycket om det heller liksom, men det har aldrig varit lika lätt för jenter att få full utbetalning för sexualiteten alltså för orgasm och sånt som det män klarar ju det ganska grejt. Om det är med kvinnor eller med höger hand. Och det gör att de gick liksom till gutta som hade lite erfaring. Och därför ändte de alltid upp med de samma gutta när de skulle pröva sexualiteten. De ändte upp med de pene, kjekke gutta som alla väninnorna också hade ligget med. För de ville skaffa sig den erfaringen.
Ikke de pene, kjekke. De gick efter the bad boys. Vet du.
Ja, du kall det vad du vill. Altså, men de pene bad boys då.
Mm.
De som de trodde kunde vara lite ruffa och lärde dem liksom hur det egentligen stod det.
I de som rökte.
Jag tror det var andra ting de gick efter. Rökte du den gången?
Allt för tidigt.
Ja, akkurat. Ja. Han snackar om sig själv.
Nej. Jo, oh, da. I wish.
Ja. Och så kan de eventuellt, när de har lärt sig lite om detta, falla tillbaka till, ska vi se, nu ska vi stifta familje, jag vill ha barn, ska vi se, nej, han där är lite för omtyckt, det blir inte något hyggligt, han kommer att vara utro hela tiden. Men däremot, Ole Torp däremot, fram och tillbaka, så fremdeles röker och ser kjekk ut, han kunde kanske få ett par barn med, för han kan jag kontrollera lite och fortälla hur han ska sitta vid bordet och när du skifter socker och delta att han godtar det. Och så tror jag många gutter de faller mellan allt detta här. Og at fraflytting fra bygdene, mange gutter glad I å sitte på en traktor, da. Være I skogen, delta liksom I å ta vare på tradisjoner og sånn. Jenter ikke så opptatt av det. De vil, veldig mange av de, slik jeg leser avisene da, jeg har ikke fulgt strømmen av kvinner inn mot storbyene, men jeg har skjønt at det skjer. Og at det blir ganske grisgrendt for disse gutta som blir igjen ute. Og det denne følelsen av mislykkethet på veldig mye på det kjønnslige området som gjør at gutta tar selvmord.
Altså ensomhet?
Ja, ensomheten kommer av at du strekker liksom ikke til, du finner ikke noen som synes du attraktiv.
Men det ikke... viser statistikken at det flest ungdom eller menn på bygden som begår selvmord?
Nei, det kan godt være. De har flyttet inn her også, men uansett så det ensomhet. Det kan være veldig mange grunner til den ensomheten. Og det kan jo også selvfølgelig være at de sitter og spiller og sånn, men da det jo ikke... Jeg vet ikke om det flere som sånn gamer som begår selvmord enn de som ikke gjør det, det vet jeg ikke. Den
Nei, men vi vet jo at det mye psykiatri blant, psykiatriske problemer blant bønder. Jeg mener, hver gang vi har de der forferdelige historiene om 36 griser som ligger I sin egen møkk og de måtte bli tatt liv av og alt mulig sånt, altså dyre mislighold, så forklares det veldig ofte med psykiatri, ikke sant? At problemet har vokst bonden over hodet, han håndterer det ikke lenger, han orker ikke stå på morgen, og fore hver forbannet dag, være helt alene om det, et enormt press på alt han skal gjøre, han skal slå og så, og hash og I det hele tatt, at de rett og slett blir overarbeidet, og så utvikler det seg psykiatriske problemer, og så har vi det gående. Men det må jo være mer sammensatt enn det at det 73% av alle selvmordskandidater I Norge er menn. Det må jo være psykiatri I byen, det må være mer enn seksualitet, det må være et, altså, følelsen av ikke å strekke til, og psykiatri ut fra årsaker vi ikke kjenner selvfølgelig, som det kan være veldig sammensatt.
Ja, jeg vet ikke om menn automatisk har de kanskje noe lettere for å bli psykiatriske pasienter, det vet jeg ingenting om. Men det jo tydelig at menn reagerer ganske sterkt på... Altså ting de ikke mestrer, jeg tror også reklame en viktig ting. Det jo snart ikke en reklame hvor liksom gutten eller mannen helten. Altså I reklame om de skal smøre en skive med melange, så det en kvinne som gjør det. Om de skal gå opp I eteren eller gjøre noe, så det alltid en jente som utfører mestparten av det. Og på 70-tallet så tror jeg det var en viktig del for å markere at jenter også kunne og at de gjorde. Men nå det på tide også... at man sitter på kjønnsforskjellen I de forskjellige reklameinnslagene, fordi man må også vise snart at gutter også kan klare noe. Det viktig for, ja, for ensomme gutter, og så tror jeg veldig mange gutter vokser opp uten pappa. De vokser opp uten mannlige forbilder. De vokser opp med mammaen sin, og hun sikkert utrolig kjærlig og omsorgsfull og alt, og kanskje snakker hun veldig mye dritt om pappa. Og det klart at det gir... Det gir guttene dårlig selvfølelse av å være mann, at han tross alt tilhører samme kjønn som sin far, og at han opp og til veldig glad I sin far.
Men jeg tror det, altså jeg tror jo dette først og fremst et byproblem. For sånn som jeg kjenner landet, så det jo, altså de som har en jobb på landet, de som har, det lettere å lykkes på land. Du kan lettere få deg et hus, du har altså mindre økonomisk press, men det veldig mange menn som kommer til byen som får problemer med å få et ordentlig arbeid, og som I tillegg da skal skaffe seg en bolig som ganske dyr, og som hvis de da begynner å falle utenfor, og ikke får, og ikke klarer dette med å forsørge, ha mulighet til å forsørge en familie og sånt, så ligger det jo en del ting der det størst problem, altså.
Men det også noe strukturelt med måten vi hjelper folk som får psykiatriske problemer? Altså, alle regjeringer som kommer til makten I dette landet sier at nå skal de satses på psykiatrien. Og hver gang hører vi et halvt år senere at det ble ikke så mye av likevel, og alle skuffet, og fagmiljøene sier at det blir ikke til. Altså, I vår ungdom... Jeg kjente ingen som hadde psykiatriske problemer. Hvis det var noen der, så ble de antagelig stengt inn eller sendt på en eller annen anstalt eller noe sånt. Hvis det var en gutt som kom I trøbbel, så sender han til sjøs. Og da inne på det som du sier, Nils Olav, at de trenger den der litt tøffe behandlingen som en far gir, eller som en mannlig leder
I hvert fall
skikkelse gjør, eller gjorde, eventuelt.
Men, ja, unnskyld.
Nei, jeg så gammel også at jeg tror det ligger noe der. Altså, fysisk arbeid, avbrekk fra en hard skoledag, gjøre andre ting enn bare å lese til og bli den beste I klassen, tror jeg superviktig. Det, jeg tror for eksempel det derfor folkehøyskolene blitt så populære igjen, for det tar av det der enorme trøkket de har hatt I 12 år med å bli best I alle fag. For på folkehøyskolene får de gjøre helt andre ting. Der det humanistiske fag og tur I skog og mark, og du lærer å seile og lærer å bruke en keramisk dreiebenk og sånne ting. Helt, og helt uten krav.
Veldig bra.
Det kravmentaliteten, synes jeg veldig
skummelt. Og så det jo et sosialt fellesskap på en, ja. På en folkehøyskole.
Liksom. Og det tid til det.
Hvis du har vært mye alene I ungdomstiden frem tilbake, så det fint å få med den før du går over I voksenlivet. Men jeg... Det rare jo at blant de som begår selvmord, så det ikke kallet, som du sier, at det folk som kommer inn og de sliter problemer, de får ikke jobb og får kjøpt leiligheten og sånn. Det sikkert mange av de også.
Den delen av det jo helt gjennomgående. Du, alle som har, eller nå skal ikke generalisere for mye, men de sier jo det du sier, Nils Holt, de ante ikke at han gikk og tenkte på sånne ting, og kanskje gikk han ikke og tenkte på det. Kanskje var det ikke uttalt en gang. Men jeg hører jo voksne mennesker også, jeg hadde en kollega som begikk selvmord, og hans kone sier at de skjønte det ikke før det var rett før, og da var det for sent. Da var det vanskelig å snu.
Nei, jeg har 2-3, både en som ikke, da en jente som ikke klasse med på talskolen, og 2 menn som har begått selvmord. Mm. Ja, jo, kunne merke på henne at hun var deprimert, eller hadde vært det, men altså, like før hun begikk dette, da, så var hun plutselig veldig positiv og gikk rundt og smilte, og hadde vært tydelig at da hadde hun bestemt seg på en måte, og den bestemmelsen
gjorde
at hun ble lettere til sinns. Men det var ingen som tenkte at hun var en psykiatrisk pasient, at hun slet med vanskeligheter som kategoriserte henne til som en plass I psykiatrien, ingen av dem. Så det der veldig vanskelig også for de rundt, og det blir en slags anklage mot de rundt, at de ikke skjønner hvor syke de som syke Og vi vel så selvopptatt I vår verden, og vi jobber, og vi går igjen, vi kommer hjem, vi spiser, vi leser aviser, går og legger oss, at vi ikke så oppmerksomme kanskje alltid for de rundt oss.
Nei, men det nok mye psykiatri der, og det klart at det noen som når de først har bestemt seg, så går de inn I et mørke som ingen klarer å trenge gjennom. Ikke sant? Det jo det vi hører. I gamle dager var det liksom mislykkete forretningsfolk som begikk selvmord. De kunne ikke leve med skammen over å gå konkurs og sånne ting. Da satte de seg en kule for pannen eller hengte seg på loftet. Men det hører du ikke så mye om nå lenger. Nå legges det på psykiatrien.
Ja, det nok noe av det samme. Det en følelse av mislykkethet, uansett om den liksom fanget opp av psykiatrien eller ikke. Og grunnen til at det færre jenter som gjør det, det tror jeg kommer av flere ting. En av de selvfølgelig at jenter ofte har flere medsøstre som på en måte de kan henvende seg til, ta opp ting med, gjøre de har bedre kontakter. En annen ting at jeg tror jenter på mange måter mer robust enn menn. At de jeg vet ikke om det kommer at de har mer empati for andre og ikke ser fullt så mye på seg selv, eller... har ikke så stor sorg på vegne av seg selv, som kanskje menn ofte har. Jeg vet ikke.
Men det du sa om at jenter snakker bedre sammen, det tror jeg veldig riktig.
Ja, jeg tror det veldig sant.
Og vi bygger murer rundt oss, og vil ikke vise svakhet, og vil ikke fortelle at vi har det vondt, selv med våre nærmeste venner, kanskje. Mens jenter mye flinkere til å snakke, og sladre, og prate om ting.
Ja,
men det I hvert fall min erfaring.
Nei, da må du strukturere en eller annen setting.
Da må du lage sånne mannegrupper.
Ja, jeg hadde jo en periode hvor vi var 4 menn som var på seiltur sammen et par uker hver sommer. Og det var jo, der ble det jo mye snakk rundt. Ja. Både noen av oss var flinkere til å snakke enn andre, andre var litt tause. Men...
Jeg tror vi har vært inne på det før. Jeg tror det enormt verdifullt å ha nære venner som du kan stikke av sammen med og... Ja. drikke ja. Sammen med, og fiske og svømme og spise god mat sammen.
Jeg tror også det, jeg tror at hvis jeg ser mitt tilfelle, så har Anette beholdt veldig mange fantastiske veninder helt siden han gikk på folkeskolen og det, i hvert fall i gymnasiet, som hun da treffer en eller to ganger i måneden. Og det klart, det gjør at hun har et veldig sånn, en 6, 7, 8 jenter som veldig glad i henne, som hun har som en sånn ring rundt seg nesten, som en mur rundt de problemene. Nå hun i Bergen en uke å spille film.
Kjusa.
Hva sa du?
Kjusa.
Kjusa?
Ja, heldig er henne.
Kjusa, hva betyr kjusa?
Nei, bare gå videre.
Nei, jeg må vite hva.
Alle
kjusa hun i Bergen?
Kjusa.
Kjusa.
Kjusa deg.
Kjusa, ja, ok, heldig deg, kanskje noe sånt. Okay, takk for oversettelsen. Ja. Det et eget språk, vet du.
Ja, da.
Men jeg merker, som sagt, når hun der borte, altså hvor mange menn kommer og besøker meg? Ingen. Jeg kan ringe og spørre, hei, vi kunne ikke gå ut og ta en øl i morgen, eventuelt i parken, eller, nei, kanskje en kopp kaffe da, ikke sant? De jeg kan ringe til, det eventuelt til barna, og de føler seg litt forpliktet, det var pappaen vår, så det sånn, ja, jo da, nei da, det klart vi kan det, pappa, eller har du lyst til å komme hit, så kan du, men de ringer jo ikke, sånn, så, hvordan har du det da, pappa? Jo da, de gjør det litt, Jakob gjør det. Og Jonas
også.
Ja, Ida, alle gjør det forresten litt, men ikke tilsvarer
det. Ja, men vent litt, betyr det at du ikke klarer deg en uke alene?
Nei, jeg sitter jo her. Jeg har klart meg, jeg har ikke begått selvmord.
Ja,
tror du det? Jeg vifter jo med hendene og liksom snakker og alt med det sånt. Og, jo, jeg klarer. Jo, da jeg klarer meg mange uker alene.
Ja.
Det handler ikke så mye om det. Det handler bare at du oppdager i løpet av de ukene, dagene, halvår eller hvor lenge det skal være, hvor lite kontaktnett du egentlig har. Så kan jeg si at jeg klarer meg også godt, for det har jeg gjort i alle år, uten i kontaktnettet. Men det fordi at jeg har hatt jobben. Og det tror jeg har veldig mye med å gjøre hvorfor også eldre mennesker begår selvmord. At jobben betyr enormt mye for menn.
At du bare blir sittende der når jobben er gjort.
Ja, men også fordi at det sosiale har vært på jobben. Ja. Det gutter som har spist roka sammen, det gutter som har gått ut og gjort ditt, det gutter som har gjort sånn. Og så glir liksom hver mann tilbake inn i et familieliv, som stivnet litt. Og kona snakker ikke så mye sammen, passer litt barnebarn av og til, men de liksom klidd inn i hver sin lille familie. De
livet blir tatt litt for gitt, ikke sant?
Ja, de har ikke det lime som liksom jobben var, og det å være til stede.
Har ikke noe å fortelle når du kommer hjem?
Nei, du har ikke en sjef du kan klage på lenger og si, fy faen for en dritt, han der formannen, ikke sant? Og han direktøren er sprutgæren og tjener så jævlig mye penger. Det var ingen å skjelle ut en gang, og det klart, det forferdelig trist. Da kan man begå selvmord med en gang.
Men samtidig så det jo noe med at vi har jo alle et ansvar for å være med på å forme vårt eget sosiale liv. Ikke sant? Hvis du sier, hvis man, jeg sier ikke at du sier
ansvar,
det, Nils Ole.
Ansvar høres veldig sånn ansvar.
Jo, men altså vi må alle være med da på å forme vårt eget sosiale liv.
Ja.
Altså hvis man setter seg på en stol og så forventer at noen andre skal gjøre alt for deg, så blir det sannsynligvis lite ting. Og så samtidig så har vi jo en rapport nå som sier at vi lykkeligst i 70-årene. Vi begynte å snakke litt om det forrige gang. Jeg synes jo at det en veldig interessant undersøkelse som viser at da kan vi slappe av litt. Da det mindre stress. Da skal vi ikke prestere hele tiden. Da skal vi ikke konkurrere hele tiden. Da vi ferdige med det som legger et sånt press på oss til å være mislykket i forhold til andre som gjør det mye bedre enn oss og alt mulig sånt.
Gi litt faen.
Ja, gi litt faen. Og, mens de i 40-50-årene, de skal hele tiden yte noe, og de skal bli målt, og de skal stige i graden og alt mulig sånt. Vi kan roe oss ned litt. Nå jeg 79, så det vil si at jeg snart ferdig med mine 10 beste år, 70-årene, og så skal vi over i 80-årene, og da får vi jo nye problemer igjen, for da blir vi jo enda eldre, for eksempel. Og så det jo nå kommet enda en ny undersøkelse, for de driver jo nå og tester ut hvor lenge vi kan leve, og så kan vi få et slags sånn evig liv. Det synes ikke jeg.
Shangri-La.
Jeg kan ikke si at det skal. De forsker på ringormer, ja. Vi bare håper at det resultat de får på ringormene.
Jeg hadde noen gang som et bendelorm, og det gjorde at jeg ble veldig slank og pen. Altså, jeg gikk
det
absolutt alt.
Men dette er jo den gamle myten om Shangri-La, ikke sant? Dalen der tiden står stille, og alle er i sin beste alder hele tiden. Og det er jo Dette har jo menneskene alltid lett etter. Frykten, middelet, botemiddelet mot å bli gammel. Og nå det gått inn I den seriøse forskningen fordi at det kan hjelpe oss mot en del sykdommer som mer enn ubehagelige. Så det, jeg synes det veldig forståelig at det forskes på dette. Hva så dyr eller kryp de forsker på det?
Ringormer med krillolje. De behandler ringormer med krillolje. Ja. Og kanskje vi skal bruke, og begynne å bruke krillolje vi også, ja. Så blir det veldig bra.
Jo, men sånn forsker man jo på, ikke sant? Jeg så av denne rapporten at de forsker blant annet på Parkinsons sykdom. Jeg kjenner noen mennesker som har og har hatt Parkinsons sykdom som helt forferdelig. Og der de begynt å bruke hasjolje eller cannabisolje, som kontroversielt I Norge fordi at vi vant til å tenke på det som et rusmiddel. Men jeg synes det bra at de forsker på all slags oljer som kan forsinke den slags sykdommer, og kanskje samtidig stoppe aldringsprosessen. Vi sier jo ikke at det skal stoppe opp, at Kalle nå I de neste 20 årene skal være 79 år. Men vi snakker vel om at de årene vi har igjen skal bli litt lettere å bære hvis du klarer å stoppe de celleforandringene som frembringer sykdommer, eller demens.
Jo, men det altså at Jeg synes jo at så lenge vi lever, så vil det være en fordel om vi hadde et brukbart liv.
Mm.
Ikke sant? Men jeg ser jo ikke noe hensikt I at vi alle skal bli 110 år, for det jeg tror, altså vi vil jo få et kjempeproblem for det første.
Stadig flere blir det.
Ja, men
vi er imot det.
Samfunnet jo ikke bygget opp. Da må Nei. Vi jobbe til vi 80 ja. Eller 90. Altså det mange ting som kommer I enden av det, så kommer vi jo til å gå økonomisk konkurs, altså.
Det var en 106-åring dame forleden dag I avisen som sa at...
Ja, men det bare én.
Jo, men det over 100 ja, ja, I Norge, tror jeg. Kanskje over 1000, husker jeg ikke helt. Og hun sa at hun har en sønn på 85 år, og han dessverre begynt å huske litt dårlig. Så han måtte stadig spørre henne til råds.
Ja,
også, det var fantastisk.
Ja, det morsomme var når han på 85 sa, det må jeg spørre moren min om, så trodde jo ingen.
Men altså, egentlig all medisin, all legekunnskap for å få oss til å leve lenger. Og det fra vi et lite barn, det fra vi blir født, ikke sant? Du kan ikke plutselig stoppe det en viss alder og si at nei, nå vil vi ikke diskutere det lenger. Altså, vitenskapen som det med kunstig intelligens, altså den opptatt av det som formålet til vitenskapen, og det på en måte, det ble veldig godt fanget opp I denne boken som du ikke liker så godt, den som heter Bibelen, ikke sant? Altså I Edens have, vi spiste av kunnskapens tre, men så sies det også I Guds lov at de også spiste av livets tre, for da ville de leve evig. Så på en måte kan du si at det et bilde, et poetisk bilde på noe som har vært I mennesket som en drøm bestandig, og det å leve lenger enn det de gjør. Av og til ble vi 30, da drømte de febrilsk om å bli 40, og nå blir vi plutselig 80 og drømmer om å bli 100.
Eller vi drømmer om å bli 30 igjen.
Ja, og uansett hvilken form, ja, da noen kommer til å undersøke om det mulig. Ja. Altså, ikke sant? Altså videnskapens oppgave på en måte å tøye de grensene for den menneskelige eksistens, og få liksom sykdommer og alt, ikke til å forsvinne, til å være noe som ikke lenger menneskets fiende, det å underlegge oss jorden, underlegge oss bakterier, underlegge oss alt, det vitenskapens oppgave, noen annen oppgave har den ikke.
Dere har, jeg...
Men dette med lykken har du ikke kommet ordentlig opp til. Altså, du mener at vi lykkelige fordi vi ikke lenger jobber? Det du mener?
Nei, jeg mener at vi lykkelige fordi vi ikke lenger har et stort press på oss. At
på å prestere.
At vi skal yte og prestere hele tiden. Det kan vi jo nå gjøre mer på fri vilje. Altså for eksempel, siden vi ikke har jobbet noen sted, så kan vi møtes her og prate om det som vi synes verdifullt å prate om, og ting som vi ikke synes verdifullt å prate om. Og så kan vi med litt sånn ulik måte og innfallsvinkler, vi jo ikke enige I alt mulig, og det fint, da kan vi bryne oss litt på hverandre. Det vi ser, en av de tingene jeg ser av og til når jeg... som jeg faktisk synes hyggelig å se når jeg på sånne handelsenter, det ikke så ofte jeg går der, men der sitter det ofte en gruppe menn og drikker kaffe og snakker og diskuterer og sånt noe. De har vel omtrent like hyggelig som vi har det når
men
vi møtes.
Jeg har aldri forstått det der at folk bare fordi de passerer et eller annet tall i antall år de har levd, og ellers i full vigør og med sin tankeskraft intakt, at de plutselig ikke har noe å gjøre. Altså, jeg har det så travelt med hobbyer og dere og jobber og freelancing, at tiden strekker nesten ikke til.
Nei, ikke sant?
Jeg skjønner, det høres sikkert arrogant ut, men jeg forstår ikke at folk har fritidsproblemer. Jeg leste i avisen om en eller annen som han var så en som han satt bare og stirret ut vinduet og så ordnet livet seg når han kom med på et snekkerkurs på fritidssenteret for eldre. Da ble han lykkelig. Men at folk ikke klarer å iscenesette seg selv eller finne på noe de interesserer seg for. Tenk på alt vi har lagt til side i de årene vi har måttet jobbe. Av ting, enten det modellflybygging eller gitarspilling eller what have you. Jeg skjønner det faktisk ikke. Altså, alle mine nære venner gjør et eller annet. En av mine beste venner driver og bygger mandoliner. Det vanskelig arbeid, det fantastisk håndverk.
Men det vel derfor vi lykkeligst i 70-årene, for da gjør vi det.
Han superlykkelig, og han hadde et veldig spennende yrke da han var yrkesaktig. Men han har ikke hatt noen problemer med å finne på noe, ja. Han har det så travlt som bare det.
Ja, men jeg tror at de menneskene som sånn som du sier, og som du de jo lykkelig etter 70. Men det de som da ikke har barn, kanskje ikke har vært gift i det hele tatt. For det jo ikke til å komme forbi at også blant voksne menn i 70-tallet, så det en stor overvekt som begår selvmord i forhold til kvinner. Så alle jo ikke lykkeligere enn i 70-årsalderen.
Det ikke det den undersøkelsen viser heller, at alle ulykkeligst.
Nei, jeg skjønner det.
Men det viser at veldig mange, når de slipper presse og kan gjøre litt mer av hva de vil, og ikke trenger å skulle presses hele tiden av kolleger og yte og yte og yte, da slipper det noen skuldre som blir litt avslappet.
Og de gjør ting som gledesbetont.
Og så gjør de gledesbetonte ting. Og det synes jeg veldig oppmuntrende. Og lese om.
Ja, absolutt. Absolutt.
Jeg og jeg veldig bekymret. Sant.
Endelig får jeg tid til. Endelig får du lest alle de bøkene du glemte å lese, eller venner vil lese om. Endelig får du mer tid til å gå på teater, gå på kino, eller flikke på den kajakken, eller hva du nå holder på med.
Det selvfølgelig
Men det selvfølgelig ikke alle som sånn innstilt. Jeg skjønner jo det. De som gjennom et langt arbeidsliv har tenkt at dette er tilstanden i livet. Man har en jobb, og så kommer 67 eller 70 år som en kjempeoverraskelse. De har ikke lagt noen plan B. Ikke hatt noe å glede seg til, annet enn at de skal slippe å gå på jobb. Og da blir det vel å sove lenge og kjede seg resten av dagen.
Et sove lenge kan jo være å ligge og lese en avis med en kopp og kaffe eller noe sånt. Og det kan
det
være
kjempe. Å sove lenge, det ikke det. Altså, jeg skal ikke påbruke meg at jeg står opp klokken 5, men...
Ja, nei, altså, vi jo ikke uenige her, ikke sant?
Nei,
altså, vi kan alle finne eksempler på hvorfor det sånn og hvorfor det sånn. For de som friske, oppegående, klar i hodet, har en sosialt familie rundt seg og sånn, for dem det fantastisk, veldig mange av dem, å gå over til 70 og etter 70 og gjøre ting. Og for de som ikke har det, så kan det være det stikk motsatte. Det vel så enkelt som det.
Så lenge du har helsen, sier de, ikke sant? Det jo mange som... ordlegger seg sånn.
Ja, ikke sant?
Det spørsmålet jo da, hvordan man kan hjelpe og stimulere folk som synes at livet tungt og trist, og føler seg ensom.
Ja.
Det, men da tror jeg for eksempel sånne eldresenter og fritidsaktiviteter og sånt nå, det veldig fint for folk som da kan de møtes, og da kan de gjøre noen ting, og da det...
Folk som ikke går for egen motor, ikke sant? Som trenger denne innsprøytningen.
Ja, ja, men, og det fint.
Oppdager at de plutselig blir interessert i noe.
Ja.
Det finnes jo selvfølgelig også.
Ja. Hvis du ser i syden, hvor det mye varmere enn her, da, så de kan jo sitte mer ute enn det de gjør her, så sitter du på alle sånne torv i små byer, så sitter det gamle menn med en kopp kaffe og prater og prater. Og utenfor døren i alle husene, der sitter madammen i sort kjole og snakker med hun som tvers over gaten mens de skreller poteter.
Og følger med hva som skjer
i gaten. Men vi kan sitte på torvet, men sitte i gaten sin, så hun kan se hvem som går forbi og hvem som går inn til naboen og sånn. Og de virker veldig lykkelige alle sammen, for de både en del av et sosialt fellesskap, Og de har hele tiden, fordi de har en tettere forhold til naboene sine. Jeg synes jo for eksempel at det dødens dag i Meksiko, ikke nok aldri vært der, men helt fantastisk.
Ja.
Det en dag hvor de lager kake til knokler og frem tilbake, så går de på kirkegården.
Og så de gjør det til en feiring av dem de skal huske.
Ja, og så ligger, alle ligger begravet etter gata de har bodd i. Ja. Dere ville da bodd i Tuengen allédelen, liksom av kirkegården.
Ja.
Så dere kom dit, så var det dine barn som satt og husket, ja. Så begynte den å fortelle. Ja, ja. Husker du da Ole kom innom den gang, kan de historier, synger de sanger, spiser de, ikke sant? Så det blir liksom et stort fellesskap som fortsetter. Og der har vi mistet forferdelig mye det i vår tid. Vi har oppløsning av familien, tradisjoner, flyttingen inn til byene, mindre og mindre leiligheter, hvor bare liksom, vi jo helt på Japan-nivå vi nå. Mm. Alle skal, 15 unger skal, og mor, ja det ingen som har 15 unger lenger da, skal bo på liksom 40 kvadratmeter. Det klart det det, det skaper mye ensomhet også, det gjør det altså.
Ja. Skyt meg den dagen jeg begynner på pedic-kurs.
Der har jeg gått, da jeg var ung, det var 10-åring. Jo, jeg ble sendt av pedikere og flettet pedikere av min mor. Du ville at jeg skulle gjøre noe annet enn å bare sitte hjemme og tegne. Hun syntes jeg var så usosial. Og at jeg bare satt hjemme og holdt på med sånn klemme kviser og tegne tegninger. Så jeg ble sendt på pedikere-kurs. Åh, jeg hadde noen sånne fine kurver som jeg laget til mammaen min.
Har du de fremdeles?
Nei, dessverre, jeg tror de forsvant på dem. Med sånn flettede håndtak. Jeg kan teknikken enda, og legge dem i vann, og begynne å brette ned.
Ja, ok.
Jeg kan godt lære deg en gang.
Skyt meg her.
Jeg har en pistol. Nei, det har jeg ikke.
Nils Olof, var bra du ikke kjente Ole på den tiden, for da hadde han skutt deg, ikke sant?
Ja, kanskje det. Han ville blitt så glad i pedikurer, at han kanskje ville blitt fått et annet yrke. Han ville blitt kurvmaker, har du tenkt på det?
Ja, nei,
Ole, han kunne flyttet til syden og vært kurvmaker. Ja. Her sitter fra Skandinavia Ole Torp, den veldig, veldig kjente kurvmaker. Og så hadde han, jeg ville intervjue da, så vet du, hvem er du, gamle mann, hvor kommer du fra? Så hadde han begynt å snakke så på torvet. Det har blitt veldig populær. Det har blitt kjempepopulær.
Ja, kanskje... Kanskje verden har gått glipp av en stor pedic-kunstner I meg.
Ja, det tror jeg.
Dagens anbefaling!
Det noen som har opplevd eller lest noen som vil, de vil anbefale til folk?
Jeg har en aktualitet I hvert fall.
Som, interessant.
Som litt privat, men egentlig veldig flott. Jeg gikk og så den store utstillingen på Gamle Munch, altså på det Gamle Munch-museet I Oslo på Tøyen. Det en utstilling som viet Bård Breivik, bildhuggeren Bård Breivik.
Ja, fantastisk fyr.
Fantastisk bildhugger, og det et tilbakeblikk på alle hans mektigste skulpturer. Men der også et eget rom viet til portretter av ham, fotografier, digitale fotografier, da bor vi,
og da ble han malt, venner. Da han malt seg I fjeset.
Ja, vi ble venner, og da han fikk kreft, så gikk han til en fotograf som heter Anders Bergesen, og en sånn kroppsmaler, altså en make-up-artist som heter Linda Rømen, og så som en kommentar, eller som et bevis på at han ville kjempe mot kreften, så grep han til barndommens helter, indianerne, eller det som antagelig nå mer politisk rekke alls amerikansk urbefolkning. Men han gikk til indianernes krigsmaling og fikk seg malt I ansiktet. Mm. Og det tette bilder, Bård henger på veggen der og ser rett på deg, og alle som ser utstillingen vet at han døde bare et par måneder senere. Det en mektig, mektig flott utstilling, bilder av en fantastisk kunstner, og nå åpner jo hans gamle drøm Klosterengen også, parken på Oslo Østkant,
ja,
hvor en eller annen elv gravd frem I klosterelven, kanskje.
Ja,
Hovengbekken, tror jeg den heter.
Okay.
Gravd frem I kombinasjon med noen av Bårds flotteste skulpturer. Og det skjer akkurat nå, så det mye, mye rundt ham som veldig bra.
Mm. Ja, jeg kjente ham også godt. Vi har vært på ferier sammen og I Frankrike og gjort mye rart sammen med Arvid og Arvid Petersen.
Mm, og maleren, ja.
Ja, og jeg traff han også på Kunstnernes Hus etter at han har fått kreften. Han døde vel ikke så lenge etterpå.
Han døde I januar 2016.
Ja, og jeg traff han vel I, la oss si, oktober. Da,
ja.
Jeg synes det var utrolig trist. Jeg har fulgt han helt fra disse... Børsteutstillingene hans, ja. Disse svære han hadde fått på Jordan.
Børster og kanoer.
Ja, og disse fantastiske tingene han hadde fått laget, ikke sant? Altså hvis du slipper en dråpe en sten I vannet, altså hvordan ringene sprer seg, altså blant lyd, som han da fikk gjort om til skulpturer som står oppe på Blindern, så finnes du interessert I moderne skulptur, så gå og se den utstillingen av Bård Breivik. Det ingen etter min mening av moderne bildhuggere som når han til knes.
Jeg har lest en bok av en forfatter som jeg liker veldig godt. Sesan Sjakar. De kaller meg Ulven. Han skrev først talt Ulrikkes vei, og så skrev han en bok. Som, og det en,
Ta det om igjen, Kalle. Det, du får den rett inn I. Sesan Sjakar.
Jeg har lest en bok av Sesan Sjakar. De kaller meg Ulven, som han... Jeg har lest alle hans bøker, altså Talt Ulrikkes vei og Gul bok, som handler om en ung mann med pakistansk bakgrunn, som, og hans brytninger inn mot det norske samfunn. Denne gangen handler det om hans far, som skal pakke sammen sine ting og flytte for godt tilbake til Pakistan. Og så reflekteres det da om hele hans liv og hans... Og sønnens oppvekst og familie for og for, sånt noe. Det en veldig, veldig god, fin bok. Jeg hadde jo også, for en stund siden, så leste jeg en av Brynjulf Jungkjønn, som heter Kvit norsk mann, som handler om hvordan det å vokse opp som adoptert på bygda, et sted hvor det stort sett bare kvite norske menn og snakker nynorsk. Og det dikt.
Den han skriver på nynorsk, ikke
sant? Han skriver på nynorsk, og han skriver dikt. Veldig fin bok, så det veldig fint å lese bøker som handler om ting som en del av det norske samfunn I transformasjon.
Ja, det liksom både utenfra og innenfra. Jeg intervjuet Sesan Sjakar, og jeg må si at han en veldig klok fyr. Og har et veldig sånn klart blikk på begge kulturene og hvordan integreringen går. Det slo meg da jeg leste den første, den Tante Ulrikkes vei, som beskriver to innvandrergutter, eller to gutter med pakistansk bakgrunn, som går hver sin vei. Den ene åpenbart på vei til å lykkes, den andre åpenbart på vei til ikke å lykkes. Jeg synes han en god kronikør av det vanskelige området, vanskelige og veldig interessante området som heter immigrasjon og integrering. Mm.
Nei, vi lykkeligst mellom 70 og 80.
En liten stund til, altså.
Et år til, eller noe sånt, vil det da. Ja, ja nei, ja. Ja, ja,
mm. Takk.
Men hvorfor man ikke lykkelig etter 80, da?
Var det neste episode.
Ja, hva var det jeg kalte for noe? Nyheter fra Vester Gravlund, var ikke det jeg sa, synes jeg.
Ha det bra, dere.
Ha det godt.
Ha det.
Hvite menn som pusher 80 produsert av Fyrst og Far, film og fjernsyn, med støtte av Fritt Ord. Medvirkende Ole Torp, Nils Ole Oftebro og Kalle Fyrst, som også produsent.